həm də Qlobus proqramında görüşürük. Qlobusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusun qonaqları. Çində oxuyan Samir Məmmədov.
İndi hər hansı bir mağazində, supermarketdə, dərdəxanada və yaxud bir küçədə Azərbaycanlı görmək mümkündür. Yəni Azərbaycanlılar böyük sürətlə naxışırlar.
Amerikada Foreign Accent musiqi qrupu yaratmış Cavid Novruzov. Və Britaniyadan Edinburgh Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir.
Mən məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxan, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox.
Efirdə Qlobus proqramıdır. Bugünkü Qlobusun birinci süjeti Çindəndir. Samir Məmmədov 8 il əvvəl Çinə oxumağa gəlib. Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb. İndi də həmin ölkədə magistraturada təhsilini davam etdirir.
Bir Azərbaycanlının, bir Azərbaycanın Çinlə Çin kimi bir qədim tarixə malik dövlətə gəlib burada təhsilini alasını. Əvvəlcə təbii ki, səfər çətin idi. Çünki bunların öz adətləri bizimki də tamamilə fərqlənirdi. Amma getdikcə mən düşünürdüm ki, tez alışacağım, amma tez alışa bilmədim. Bir yarım müddətindən sonra artıq buradakı adət-ənənələrə, insanlarla ünsiyyətə alışdım.
Kimi fərqləndirən nədir?
Mən buraya gəldikdə düşünürdüm ki, həmizəl Azərbaycanda qonaqpərvərliyi yüksək təzədir. Amma gəldim, gördüm ki, burada qonaqpərvərliyi barədə insanlar xaricilərlə ünsiyyət də, mehribançılığı barədə Çin heç Azərbaycandan fərqlənmir. Çinlilər çox qonaqpərvərlər və çox işləyənlər. Və fərqləndirən tarixidir, bunu Çin mətbəxidir.
Samir, mən son vaxtlar azərbaycanlıların Çinə çox getməsi barədə eşitmişəm. Bu, bizim Qlobusun axırıncı buraxılışlarında da bu səslənmişdi. Siz deyə bilərsinizmi, Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Samir xanım, necə demək olar? Mən bura gəldiyimdə 98-ci ildə bir Pekin şəhərində, 17 milyonluq Pekin şəhərində bir daha Azərbaycanlı görürüm. Təbii ki, indi də sevinirəm. Amma onda görəndə daha çox sevinirdi. Bu, bizə qeyri-adi gəlirdi. Amma indi hər hansı bir mağazində, supermarketdə, dərdəxanada və yaxud bir küçədə Azərbaycanlı görmək mümkündür. Yəni Azərbaycanlılar böyük sürətlə Çinə axışırlar. Bunun əsas məqsədi, yəni bir sələbi mənim fikrimcə əsas mövcuddur. Sələb odur ki, biz əsana gələrdir. Yəni Çində açıq biznes mövcuddur, açıq bazar iqtisadiyyatı mövcuddur. Axırda 2-3 ildə xeyli miqdarda Azərbaycanlı bura axışır.
İndi hansısa onların sayı barədə rəqəm varmı?
Yox, mən təqribən sizə deyə bilərəm, amma dəqiq xəbərim mövcud deyil. Çində əsas Azərbaycanlıların məskunlaşdıqları 3 şəhər var. Şimalda Urumqi, yəni Sincanın paytaxtı, Uyğurların yaşadığı yer. Pekin, təbii ki, Çinin paytaxtı və cənubda Guangzhou şəhəridir. Ümumi götürdükdə mənim şəxsi düşündüyümə görə hardasa 5 ilə qədər vəkil Azərbaycanlı olar.
Siz deyirsiniz ki, bizneslə məşğul olurlar. Yəni, biznes deyəndə alış-satış, Bakıya mal gətirmək deməkdir bu biznes.
Yox, yalnız Bakı deyil. Bu, Rusiya, Avropa bazarlarına, Azərbaycanlılar məhsindən çıxırlar və bunu özlərinə layiq olaraq etmişlər.
Amma Azərbaycanlılar orada hansısa şirkətlər, müəssisələr açırlar mı?
Şirkətlər də açılır, fabriklər də açılır. Azərbaycanlılar artıq əvvəl ancaq alış-verişlə məşğul olursa, indi fabriklər artıq Çinin daxilində istehsal edib xaricə eksport kimi belə məsələlər də mövcuddur.
Samir, siz deyirsiniz ki, son vaxtlar Azərbaycanlıların axını güclənibdir, yəni haradasa minlərlə Azərbaycanlı yaşayır. Bəs onların təşkilatlanması üçün hansısa səylər görülürmü?
Biz əvvəl də hətta yəni ki, bakalavrda oxuyanda təzə vaxtımızda burada dərmək yaratmağa, bəzi xaricdə mən Azərbaycanlılarla əlaqə saxlayırdım. Amma cəhdimiz başa çıxdı, ona görə ki, ondan deyil ki, Çin xalqının pisliyindən irəli gəlir. Sadəcə dövlət quruculuğunda, dövlətin qanunlarında xaricilərin səfirdən başqa hansısa siyasi ictimaiyyə təşkilatlanmasına izin verilmiş. Bu istək var, insanların da var, mən otururam, dururam, insanlarla görürsəm, mənə deyirlər ki, yəni ki, sən burada 8 ildir burada sən müəyyən qanunları bilirsən, gəl bir şey eləyək, nə yoxsa belə. Bəlkə bir iki ilə inşallah ola bilər, çünki bu boyda insanların axışları əməliyyən yaratmaq lazımdır bir təşkilat.
Bu Çindən Samir Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramıdır. Növbəti qonağımız Amerikadan Cavid Novruzovdur. Nevruzov Bakıda orta məktəbi bitirib, sonra Daşkənddə ali təhsil alıb. 1993-cü ildə isə Amerikaya təhsilini davam etdirməyə gedib, o vaxtdan da Birləşmiş Ştatlarda qalıb. Hazırda Chicago'da yaşayır. 2003-cü ildə dostları ilə Foreign Accent adlı musiqi qrupu yaradıb, son vaxtlar müəyyən səbəblərə görə bu qrup fəaliyyətini dayandırıb. Amma Cavid Novruzov nə vaxtsa yenidən musiqi ilə məşğul olacağını istisna eləmir. Qonağım Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün suallarıma rus dilində cavab verib.
Организовали три года назад два бакинца, я и мой товарищ школы. Сейчас зовут Билл Фрэнкл и наш американский друг Роберт Хаббард. Была такая идея сделать проект, очень такой low-budget, то есть мы не затрачивали много денег на это дело. И мы записали альбом, который называется Pardon My French. Кстати, у нас есть сайт на интернете, до сих пор он функционирует, называется он foreign-accent.com. Было издано это CD, в общем-то, маленький был отклик, но тем не менее мы попали, вот недавно я узнал, что десятку лучших прогрессив-рок групп за 2005 год. Кентаккская радиостанция в Кентаки, в штате Кентаки, выделила в групп в ряд других групп, которые достаточно тоже известны, в отличие от нас. И среди этого альбома он такой разнообразный был достаточно, там в разных стилях. В общем-то, в основном это рок все. Была одна песня, которая называлась «Туркмен Баши Блюз».
Bu mahnı nə haqdadır?
Она была, эта песня была такая сатира на лидера Туркмении, на английском языке все это пелось и писалось. Ее передавали, кстати, по радио «Свободе», передача «Паровоз», я помню, казахская передача на русском языке. Здесь тоже у нас в Америке маленькие студенческие радиостанции крутили несколько раз.
Репертуарınızda daha hansı mahnılar var?
В основном песни разного характера, они получились там многие политические, немножко так, о национализме. Некоторые связывают это с Баку, хотя на самом деле там такой широкий достаточно аспект национализма. И связывают это с Баку лично. Песни там о одиночестве и путешествии, о этих самых, как его, нацистских преступниках, которые убегают по крысиной линии в Латинскую Америку. Так разнообразные там всякие вещи.
Инглиш тилиндеде, да, хамсы махнылар?
Хамсы инглиш тилиндеде. Приятное для меня лично, что я писал все это на английском языке. Является не моим родным языком, но тем не менее достаточно. Сумел это сделать.
Hazırda özünüz sözləri özünüz yazdınız. Musiqi baxımından siz profesional müğənnisiniz, yoxsa?
Yox, я учился в школе музыкальной в Баку, в двух точнее даже школах. Никогда не закончил ничего, учился там по классу фортепиано и гитары.
Demeli bu qrupda siz oxuyurdunuz?
Yox.
Çalırdınız?
Mən, bəli, gitar və bas gitar.
Yalnız Amerikada çıxış edirdiniz, yoxsa başqa ölkələrdə qastrollarınız, məsələn, Azərbaycana çatmışdınız?
Yox, ancaq Amerikada.
Bəs indi nə üçün bu işi dayandırmasınız?
Как время прошло немного, и я сейчас задействован в разных других проектах. Может быть, мы когда-то вернемся. Если мы официально мы не распались, просто, знаете, это личные всякие обстоятельства. Разошлись, нет такого энтузиазма большого.
Bu işle məşğul olmaqla yaşayıp dolanmaq mümkündürmü? Yoxsa dolanmaq üçün başqa işlə də məşğul olmaq lazımdır?
Это, по-моему, очень хороший вопрос задаете. И надо, наверное, посвятить себя очень серьезно этому делу. Но мы достаточно взрослые люди, и у нас у всех были работы. Мы все, так я бы сказал, так высокообразованные товарищи, закончили graduate school здесь, там, имеют там PhD, там, один из нас lawyer, другой редактор. Я занимаюсь финансами, понимаете, и это все делалось достаточно такое свободное время по вечерам. Это очень много сил посвящает. И мы не думали сделать карьеру из этого, но нам хотелось, так сказать, максимально вложить, в общем-то, в это дело какие-то ресурсы. И надо выбирать между... Если вы хотите добиться, наверное, успеха, надо так, все бросить и этим заниматься. На что мы не были готовы и вряд ли когда-нибудь будем готовы.
Cavid, biz Amerika'ya sizi nə gətirdi? Yalnız təhsil almaq üçün getmişdiniz oraya, yoxsa planınız var idi ki, Amerika'ya köçmək?
Это было в 90-х годах, когда, конечно, здоровая у нас была обстановка в Азербайджане, и достаточно всегда критически относился к советской власти в то время, в молодости. Ну и у меня возможность появилась поехать. Я поступил, точнее, один из первых таких был поступлений напрямую Иллинойский университет, и потом очень долго здесь находился и, в общем-то, остался, найдя работу. Сейчас я гражданин Америки.
Bu illər ərzində Amerika həyat tərzinə uyğunlaşa bildinizmi?
Мы все равно остаемся, знаете, бакинцами, азербайджанцами, все равно, так сказать, любим наши традиции держать. И общаемся, в общем-то, по возможности друг с другом.
Bu Birləşmiş Ştatlardan Cavid Novruzovdu. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Britaniyadan Edinburgh Universitetinin professoru, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidenti Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Qulam Rıza Təbrizi Təbrizdə anadan olub, 1959-cu ildə Britaniyaya gəlib. Uzun müddət Edinburgh Universitetində dərs deyib. Hazırda həm Britaniyada, həm də Azərbaycanda işləyir və yaşayır. Bakı Dövlət Universitetində mülahizələr oxuyur.
Məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox. Ki mən orada King's College-də fok lisansımı oxudum, sonra doktoramı Edinburgh Üniversitəsində aldım. Mən ingilislərə böyük ədəbiyyat kitabını və onların şair və nəqqaş, rəssam və filosof William Blake-i ola, demək olar ki, tanıtdırdım. Və mənim kitabım 1973-də işıq üzü gördü. Adı The Heaven and the Hell of William Blake, Blake'in Cənnət Cəhənnəmi. Bu həm siyasidir, həm demək olar ki, böyük bir ədəbi romantik fikirlər idi. Edinburgh Üniversitəsində professor oldum, 30 il dərs dedim ingilislərə. Amma həmişə bu həsrət qaldı ürəyimdə ki, mən öz şəhrimdə, öz dilimdə məktəbim olmayıbdı və öz dilimdə dərs deməmişəm. Və 1995-də də Azərbaycan müstəqil olandan sonra mən ora köməkliyə getdim. Köməkliyim bu oldu ki, universitetlərdə başladım mühazirə oxumağa, ingilis ədəbiyyatında. Əvvəl Qərb Üniversitəsində, sonra Azərbaycan Üniversitəsində, sonra Xarici Dillərin İnstitutunda və Naxçıvan İnstitutunda, indi də Bakı Dövlət Üniversitəsində mən beynəlxalq rabitələrdə, məxsusən İran və Orta Şərqin professoruyam, dərs deyirəm.
Bu son illər ərzində Britaniyada Azərbaycan icması genişlənibdir. Azərbaycan icmasının təşkilatlanma prosesini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə nəzər versək və diasporaya diqqətlə baxsaq, yalnız diaspora Azərbaycanın 1992-dən sonraki müstəqil olubdur, ondan sonra can tutubdur. Yavaş-yavaş gedir. Mən ön xoşal olduğum ki, bir yerdə iclas vardı, bir orada 80 nəfər, 100 nəfər adam yerişmişdi. Musiqiləri vardı. Bu hər yerdə, Süeddə, İngilizdə, bulantıda can tutur. Amma təəssüf olsun ki, bəzilər hənuz bu rəisliyi və özünü qaba çəkməyi və ayrılığı bu ayrılıqlara salır, bu qruplarının içindən həm sağdır, soldur, həm filandır. Mən fikir edirəm ki, bunlar artıq zatdırlar. Əgər mənim anam bildi, vətənim bildi, dilim bildi, yəni biz ruhən də birik. Bizim gücümüz birliğimizdədir. Mən çox ümidi varam. Gələcəkdə bizim diaspora və birliğimiz güc tutacaqdır.
Qulamızı bəy, siz həm də Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidentisiniz. Bu qurum hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərir?
Bu bir dənə milli xanım müstəqil qurumdur. Bu o birisi dövlət qurumlarından, məsələn, dövlət özü təşkil edir. Bunlarla düzdür ki, istər rabitəsi olsun. Amma bizim siyasətimiz bizdədir. Əlaqələndirmə Şurasının 3 dənə məqsədi var. Biri bu ki, biz dilimizi gərək yayaq, uşaqlarımızı öz dilində məktəb oyaq. İkincisi budur ki, bizim o getmiş yerləri ki, 20%-ini ermənilər qutarıb, zəd edib, o da Xocalıda bir belə adamları qaşqın edir. Onu da dünyaya biz hər dildə olsa göstərdək ki, bəli, bizim millətə bu olubdur. Üçüncüsü budur ki, Azərbaycanın, eşitdəki Azərbaycanlılar ki, Amerikada, Avrupada işlilər, onlar Avruzada gələndə Azərbaycana investiya qoymaq, biz onlara köməklə eləyək. Ya turizm, ya gəlirlə ora, ya mühüm ondan çox biz tələbələrə üniversitədə yer tapırıq.
Bu Edinburgh Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.